Těším se, že jste přišli jak místní zblízka, tak i z větších dálek. Hosty přivítám zvláště. Je to pěvecký sbor z Bystřice. Srdečně vás vítáme, těšíme se na vaši službu. Pak jsou to hosté z Bohumína. Anetku poznáte, ta je místní, bývalá místní. S Lubošem Staňkem nám zaspívají pár písní a potom ještě z Bohumína uslyšíme svědectví bratra Pavla Mikulčíka. Myslím si, že nejlepší bude, když tu společnou chvíli začneme modlitbami. Budeme prosit našeho Pána, aby byl mezi námi, aby žehnal, aby tak promlouval skrze své slovo ke každému z nás. Můžeme postat a kdo chce, může v krátkých modlitbách zavolat. Tebe, Pane a Bože náš, chceme chválit a velebit za tvoji velikou milost. Chceme ti, Pane, děkovat za tvého syna, Pána Ježíše Krista, který zemřel za můj hřích a za hříchy každého z nás. Chceme tě tak, drahý spasiteli, velebit za to, že jsi přišel na tuto zem, aby si zachránil hříšníky a my se, Pane, k ním počítáme jako ti, kteří jsou zachráněni, ale jsou hříšní. Za to tě chceme, Pane, velbit a chválit a chceme tě prosit, aby ta dnešní chvíle byla takovou oslavou tvého jména za všechny dary i za všechno to, co jsi učinil v našich životech a co budeš činit ještě v dalších dnech anebo letech. Chceme ti děkovat, Pane, i za ten čas, který můžeme zde trávit na Karmelu, za to, že máme tento stánek, kde se můžeme scházet, jsme ti, Pane, za to vděční. Prosíme tě, aby ta chvíle byla k tvé oslavě. Amen. Můžeme se posadit. Tady jsou místa vepředu, nemusíte potom přidávat ještě židle. Tak můžeme obsadit ty přední lavice. To hlavní slovo, které bude mít náš další host, bratr Jurek Ruž z Bystřice, tak nás vlastně přivede do Izraele za doby proroka Elíši. My na těch biblických hodinách, kdy probíráme tu druhou královskou, tak dneska se dostaneme do Samaří, do velice složité a těžké situace toho severního království, kdy izraelský národ je, nebo ten lid, který je shromážděn v tom hlavním městě toho severního království v Samaří, tak je obklíčen aramejským králem. A ta situace v tom městě byla velice neútěšná, řekneme, můžeme říci, katastrofická. My budeme číst ze 7. kapitoly 2. královské, ale v té 6. je ta situace popsána, že v Samáří nastal velký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za 5 šekelů stříbra. Ta cena velice vysoká za to, co bylo, ještě nemusíme promítat, ať se nesoustředíte na text, který budeme číst později. Ta cena, která vlastně tam je uvedena, těch 80 šekelů za oslí hlavu, na které určitě toho masa nebylo nějak moc, je obrovská oproti tomu, co byla běžná cena, za kolik se vlastně mouka a i to maso v té době prodávalo. A to, že to byla velice obtížná situace, velice krutá situace, popisují i další verše té 6. kapitoly, kdy došlo ke kanibalismu, kdy byly pojídány, nebo tam je opsáno ta situace, kdy se dvě ženy dohodly, že jeden den sní svého syna a ten další den snědí zase syna toho druhého, ta potom ustoupila od té úmluvy a to spíš nám ukazuje na tu hroznou situaci, že nebylo to ani o ceně toho pokrmu, ale že ten lid už byl tak vyhladovělý, že neměli vůbec co jíst. A do této situace prorok Eliša přichází s takovým proroctvím v tom prvním verši té 7. kapitoly. Eliša řekl, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v samarské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel. Obrat o nepředstavitelný obrat. Ze situace, kdy lidé neměli co jíst, byli naprosto vyhladovělí, tak bude všeho dostatek. Ne všichni to přijímali, je tam popsán štítonož izraelského krále, který na to reaguje asi jako by reagovala většina lidí. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se to slovo uskuteční? Nepřipadalo mu to vůbec reálné, ani možné. Ani kdyby ta manna spadla, tak snad ani to by tomu hladu v té situaci nepomohlo. A to nám chce ukázat na jednu skutečnost, že často i pro nás takové situace, ve kterých nevidíme žádné řešení, pro nás jsou ty věci nepředstavitelné, že by se mohly změnit, tak Pán Bůh tu moc má. A ať se jedná o spasení lidí, kteří žijou kolem nás, když si to nedokážeme představit, anebo i praktické situace ohledně zdraví, práce nebo vztahu, kdy si nedokážeme představit, že by se tahle situace mohla změnit, tak vidíme, že tam Pán Bůh prokázal svoji moc a dokázal tu svou sílu a tu svou moc, kterou má. A ten štítonož, tam bylo jemu toho řečeno, toho proroctví, že ty to uvidíš, tu změnu, ale už se jí, ale jíst ten pokrmy nebudeš, protože byl potrestán, když se to, jak vlastně ti izraelští dostali ten pokrm, o tom uslyšíme později, tak když byl ten přístup k tomu pokrmu, tak vlastně ho ušlapali a byl potrestán za svoji nevíru. A tak věřím, že ta dnešní chvíle bude takovým povzbuzením pro mě, pro každého z nás, k tomu, že ta naše víra, když se držíme ne těch představ, že si některé věci ani nedokážeme představit, ale když svou vírou důvěřujeme Pánu Bohu, tak Pán Bůh má moc ty věci obrátit z těch neskutečných, které se nám zdají být nemožné, tak Pán Bůh může učinit možné. A tak se těším jednak na slovo bratra Jurka, který bude mluvit o tom textu, který vlastně budeme číst, a potom i takové praktické svědectví toho, že ta změna je opravdu možná. Prosím, abychom povstali a přečetli si ten text z 2. královské 7. kapitoly od 3. po 11. verš. U vchodu do brány byli 4 malomocní, řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. A jestliže zůstaneme sedět zde, taky zemřeme. Pojďme tedy, přeběhněme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Za setmění se vydali do aramejského tábora, došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás stáhnou. Za setmění se dali na útěk. Opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl, a utekli, aby si zachránili život.
Došli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu. Najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak, jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego.
Dziękuję. Możemy się posadzić. Ta naše dnešní chvíle bude mít dvě části. Ta první bude probíhat tady v tom sále, ta další bude potom ve vedlejším výdelně, kde už se pro nás připravují dobré věci. Některé se připravují dokonce i venku. Takže si teď zaspíváme společnou píseň Díky za tvůj kříž. A potom už bude probíhat trošku tak samovolně ten program. Nejdříve vystoupí naši hosté z Bystřice a poté vystoupí hosté Nejdříve vystoupí hosté z Bohumína. Myšlenkami jsem byl trošku popředu a potom vystoupí hosté z Bystřice a potom po pěveckém sboru bratr Jurek s hlavním slovem. Děkuji.
Tak dobré odpoledne. My vám teď zaspíváme dvě písně. Ta první bude o tom, že ať se nám děje cokoliv, ať už máme cokoliv za sebou, nebo co nás teprve čeká, tak vždycky máme důvod chválit našeho Pána. A ta druhá je, že si znovu připomínáme to, co Ježíš pro nás udělal na kříži. A že znovu mu chceme odevzdávat svůj život.
Taky zdravím, dobrý den. Abyste mi měli kde zařadit, tak já jsem Tchán od Anetky. A nejsem tady poprvé, jsem tady byl na dovolené už jednou. A máte to tady moc hezké. A opravdu, když jste to stavěli, tak věřím, že vás vedl Pán Bůh, že vám dal víru, že vám dal touhu něco takového udělat. A tak já věřím, že je důležité, aby ten chrám, nebo co to tady je vlastně, aby byl naplněn chválou, protože v chrámě má být chvála. Má tam hořet na oltáři ten oheň. Tak pojďme chválit.
Uctíváme jméno tvé, ze život si dám. za tvůj kříž, díky za tvůj kříž, díky za tvé přátelství. Díky za tvůj kříž, díky za tvůj kříž, díky za tvé přátelství. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen, tvou lásku srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život si dám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život si dám.
Bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą waszą uroczystą chwilę. Chciałabym was pozdrowić dwoma wierszami z listu do Filipian z 2:10-11. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I chcemy tymi pieśniami oddać naszemu Panu chwałę. Dziękować, że Jego imię jest tym najwspanialszym imieniem, że umarł za nas i że ten krzyż dla nas jest ratunkiem i takie zachęcenie, abyśmy naprawdę nasz wzrok zwrócili na Pana Jezusa.
Amen.
krzyżem krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz Jezusa, przecież On za ciebie umarł. Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że ja was serdecznie pozdrowię. Chyba zabezpieczonych mogę powiedzieć, że przekazujemy serdeczne pozdrowienia od nas. Nasi są tak samo zebrani, przeżywają pamiątkę założenia zboru, czyli też wielka uroczystość. Dlatego i myślę, że chorzystów jest troszeczkę mniej niż normalnie ich widuję, jak służą u nas Bystrzycy. Myśmy przeczytali urywek z Bożego Słowa, z życia, z działalności wielkiego proroka Elizeusza. Elizeusz, można trochę powtórzenie tej historii, przebierane to podczas tych niedziel poprzednich, był ciekawy, zaproszony do służby, albo zwany do służby, by być prorokiem w szczególny sposób. Miał wziąć to poselstwo po wielkim jego przodownikowi Eliaszu. Był prostym człowiekiem, był gospodarzem, a przecież i do takiej służby go Pan Bóg chciał, powołał go i on się zdecydował, że szedł. Wiele we swym życiu zażył, zakosztował albo widział odejście Eliasza do nieba, kiedy go Pan Bóg zabrał, a jego prośba była, aby otrzymał tą część, co miał jego nauczyciel Eliasz. On, Elizeusz, stał na straży wierności Izraela prawdziwemu Bogu. Jego zaangażowanie w sprawy polityczne służyło realizacji właśnie zadania, by nieść poselstwo, że Pan Bóg ich kocha. Byli w trudnej sytuacji. Jak już Piotr na początku wspomniał, byli w ciężkiej sytuacji. Spowodowało to odstępstwo od Boga. Pan Bóg dopuścił, dlatego że nie byli mu wierni, dopuścił, że tak się stało. A on miał zwiastować to, że jeżeli powrócą do Boga, wtedy Bóg okaże im pomoc. Już jego imię znaczyło Bóg jest zbawienie, albo Bóg okazuje pomoc. A kiedy czytamy jego historię, to naprawdę Bóg przez jego działalność we wielu wypadkach pomógł zagrożonym, wspierał tych potrzebujących. Niezdrowa woda stała się zdatna do picia. Wdowa mogła spłacić swoje długi, olęki płyniące nieustannie z naczynia. Zmarły syn został wskrzeszony. Setka ludzi nasyciła się 20 małymi chlebami. Trędowaty wódz wojska aramejskiego został uzdrowiony. Wiele tych rzeczy możemy doczytać się w Bożym Słowie. Eliasz miał niezwykłą moc od Wszechmogącego. Elizeusz, oprócz pragnienia być nosicielem ducha i służby Eliasza, chciał być tak samo integralną częścią odziedziczonego dziedzictwa Bożego. Elizeusz zdawał sobie sprawę ważności sytuacji, więc nie chciał uprościć sobie na samolubnych żądaniach wyłącznie swojej korzyści. Będąc częścią Bożego planu, jest daleko ważniejszą sprawą. Zło i utrapienie, jak już wspomniałem, jest wynikiem odrzucenia Boga. A często ludzie jako winnego właśnie uważają Boga, że Bóg to za wszystko, że są wojny, że są trudne czasy. Jeżeli spolegamy na Boga i Jego Słowu, będziemy świadkami cudów i w naszym życiu. Tak jak to czytaliśmy w tym dzisiejszym tekście. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w czwartym wierszu czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Termin zbawieni w sensie ogólnym znaczy wyzwoleni. O charakterze wyzwolenia muszą decydować okoliczności. Może to być wyzwolenie od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, wyzwolenie od wrogów ziemskich lub duchowych, od grzechu i pokus, od śmierci doczesnej, duchowej albo wiecznej, ze stanu niewiedzy lub beznadziejności, powstrzymujących nas przed osiągnięciem dobra, które nas Stwórca przygotował dla swojego stworzenia. Ewangelia dotycząca Jezusa Chrystusa to dobra nowina o tym, że Jezus zajął moje miejsce na krzyżu, aby mnie przywieźć do Boga. Apostoł Piotr powiada w pierwszym liście, gdyż iż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. A apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, Jezus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Poselstwo Ewangelii jest jedno i nigdy nie może być zmienione. Obowiązuje we wszystkich krajach, kulturach. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Tak to przekazał apostoł Paweł. Ewangelia nigdy nie wymagała i nie wymaga odnowy. Jest tak samo jak Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. W tym dzisiejszym tekście jest jedno ciekawe słowo. W 9 wierszu czytaliśmy, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, a zaświta ranek, spotka nas kara. To sobie uświadomili ci czterej trędowaci. Jeżeli widzieli, że cały obóz aramejski jest pusty, wojsko zniknęło, uciekło, wszystkiego było tam pod dostatkiem. Dla nich był to ratunek od śmierci, od jasnej śmierci. Zakosztowali coś cudownego. Kiedy popatrzymy na nas do XXI wieku i nam stała się Boża łaska. Może niektórym o kilka lat wcześniej Pan objawił nam, że i nasze grzechy zostały zgładzone przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Każdy z nas zakosztował to? Jeżeliśmy to zażyli na własnym życiu, a wierzę, że tak, bo nie bylibyśmy tu na tym miejscu, to z tego dzisiejszego tekstu wynika to, co zadecydowali ci czterej trędowaci. Dzisiaj dzień jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, spotka nas kara. Jest to wyraźne wezwanie i dla nas. Myśmy spotkali Jezusa Chrystusa. Na swoim życiuśmy zakosztowali, co to jest odpuszczenie grzechu. A w rzeczywistości wkoło nas jest masa ludzi, którzy tak samo giną. Tam w tym czasie cały ten naród izraelski był, jakśmy słyszeli, w ciężkiej sytuacji. Nie mieli jedzenia. Brakowało, że przyjdzie śmierć. A to poselstwo tych czterech ludzi, dla nich to było jasne. Widzieli, gdzie jest ich ratunek. Zadecydowali. Niekiedy chrześcijanie koncentrują się wyłącznie na tym, aby swoim życiem, swoimi uczynkami postępować i skazać na Chrystusa i twierdzą, że nie ma potrzeby mówić o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Kładąc jednak nacisk wyłącznie na życie, a zaniedbując słowo, nieświadomie schodzimy na pozycję traktowania Chrystusa tylko jako wzór do naśladowania. Przyjmując taki sposób przedstawiania Ewangelii, zatraca się duchowa moc przelanej przez Jezusa krwi za grzechy każdego człowieka. Głoszenie dobrej nowiny to oczywiście wskazanie na Chrystusa jako wzór do naśladowania, ale nade wszystko w czasie głoszenia należy wskazać na dzieło Chrystusa dokonane za ludzi, grzeszników na krzyżu, gdyż tylko w ten sposób dostępujemy zbawienia. Przedstawianie drogi zbawienia jest w głoszeniu sprawą pierwszoplanową. Dlatego więc pojawia się wśród chrześcijan tak zwana nieśmiałość w mówieniu o Bogu. Dlaczego ludzie, którzy potrafią godzinami rozmawiać o wielu innych sprawach, milczą, gdy należy wskazać na Chrystusa? Oczywiście jest czas milczenia, ponieważ mówi o nimi Salomon. Ale nie powinniśmy milczeć, kiedy należy głosić Ewangelię ginącemu światu. Ratować zgubionych od śmierci wiecznej i ognia piekielnego. Ten czas milczenia jest dla dziecka Bożego ciszą winy. Ponieważ skoro Ewangelia jest dobrą nowiną i została nam z łaski Bożej powierzona, to nie przekazując jej innym, dopuszczamy się grzechu zaniedbania. Jakub powiada, kto więc nie umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Bożym pragnieniem zawsze jest ocalić swój lud od niewoli głodu, nieszczęścia. W czasach Elizeusza, kiedy w Samarii panował głód, Bóg obmyślił ratunek dla swojego ludu. Jak wspomniałem, dla nich głód w Samarii był równocześnie i równoznaczny ze śmiercią. Stojąc przed bramą miasta, mieli dwie możliwości. mogli wejść do miasta, w którym panował głód, albo pozostać poza miastem. Obydwie możliwości były dla nich beznadziejne i spowodowały ich śmierć. Postanowili więc pójść do obcego kraju, przejście do obozu Aramejczyków także wiązało się z wielkim ryzykiem. Jednak Bóg przygotował dla nich i także dla całego narodu wybawienie. Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Dlatego użyje różnych sposobów, aby przekazać Ewangelię. Nie może jednak tego uczynić bez zaangażowania człowieka. Bóg może użyć każdego. Niekiedy myślimy, że Bóg może używać do zwiastowania Ewangelii tylko osoby, które ukończyły teologię czy jakąś szkołę biblijną albo szczególnych mówców. On jednak może użyć najskromniejszego człowieka, tak jak to uczynił przez trędowatych w czasie Elizeusza. Byli to ludzie na krawędzi społeczności. Ludźmi innymi nie śmieli się spotykać. Przez to ich Pan Bóg poużył dlatego, aby zwiastować ratunek. Dla trędowatych była to niezwykła szansa. Pusty obóz Aramejczyków to jedyne ocalenie. Bóg okazał im swoją wielką łaskę. Mogli pozostać w opuszczonym obozie i radować się z Bożego ocalenia. Mogli wynieść wszystko z każdego namiotu i lokować sobie złota, srebra i szat taką ilość, że wystarczyłoby im do końca życia. Jednak to, co tu nastąpiło, jest dla każdego wierzącego wspaniałym przykładem do naśladowania. Oni nie byli egoistami. Zrozumieli, że Bóg sprawił wybawienie dla całego ich narodu. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, a zaświtnie ranek, spotka nas kara. Noże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Drodzy bracia i siostry, historia o trędowatych jest bardzo mocnym wezwaniem do głoszenia radosnej wieści. Podobnie jak Samarytyńczycy, ci trędowaci, którzy znaleźli opuszczony obóz aramejski, a tym samym ratunek, powinniśmy i my przyznać się do grzechu milczenia i powiedzieć, niedobrze robimy, że milczymy. Jeżeli przemilczymy, zaniedbamy darowanym nam szansę wolności w naszym kraju, może nastąpić trudniejszy okres albo poniesiemy karę. Żyjemy we wspaniałym czasie łaski, Bożej łaski i koniecznością jest, abyśmy wszyscy zaangażowali się i nie zwlekali, ale ogłaszali dzień radosnej wieści. Dar zbawienia, który otrzymaliśmy od Boga, stał się dla nas długiem, który powinniśmy spłacać. Jesteśmy dłużnikami, tak jak apostoł Paweł powiedział, jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie chodzi, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Głoszenie Ewangelii jest dla nas czynnością najważniejszą w relacjach ze zgubionymi, i nie możemy pozwolić sobie na to, abyśmy mieli związane języki. Mamy w swoim posiadaniu najwspanialszą wiadomość, jaką kiedykolwiek ogłoszono. Miłość do Boga i ludzi niech przynagla nas do przekazania jej. Służymy zmartwychwstałemu Chrystusowi. On żyje w nas i całą swoją moc użyje i objawi, kiedy nie będziemy milczeć. Bóg stale będzie wypełniał nas mocom, novom mocom, novým pragnieniem, sviežým ogniem, gorlivosťom, kedy opuštíme naše ławki zborové i vyrušíme, aby zanieść ratunek głodnym Boga ludziom. Jeżeli jesteśmy gotowi, aby Bóg nas użył, to On przygotuje sytuację, da możliwość, przygotuje ludzi, którzy będą otwarci, by słuchać Ewangelii. Może jedno świadectwo z przeszłego tygodnia. Wnuk byli na wycieczce we Warszawie ze szkoły. A ciekawie, że Pan Bóg darował mu możliwość, że wieczorem mogli na pokoju z kolegami rozmawiać o Bożych sprawach. Raczej ci koledzy to chcieli, aby o tym im mówił. A w końcu skończyło to tak, że kiedy mieli zasnąć, tak wszyscy ci, którzy tam byli, się modlili. Pan Bóg tak kierował. Kiedy o tym opowiadał nam w domu, to dziękowałem Panu Bogu, że Pan Bóg i takim sposobem użyje małe dzieci do tego, aby innym powiedzieć o Bogu. Pewien ewangelista podkreślił, że niegłoszona Ewangelia jest bezużyteczna. A niegłoszenie jej jest ukrywaniem leku przed pacjentem. Trędowaci przekazali radosną wieść we właściwym dniu i cały naród został ocalony od śmierci głodowej. Ewangelia daje ratunek od śmierci wiecznej. Tak więc bądźmy i my naśladowcami apostołów, którzy powiedzieli, że my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Na koniec kilka pytań. Jak na tym jesteśmy my? Jakie są nasze priorytety? Jak ważna jest wytrwałość w moim życiu? Jakim sposobem mogą chrześcijanie otrzymać większą miarę wzmocnienia duchowego? Zaspokoimy się z formalnością, albo chcemy więcej miłości, wiary, współczucia, mądrości i mocy? Nie zaspokoimy się tylko wczorajszym sukcesem, jakkolwiek był błogosławieństwem? Czym jesteśmy błogosławieństwem dzisiaj, tym więcej możemy być użyteczni dla Boga jutro. A Pismo nas uczy, że my jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy ogłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Życzę każdemu z nas, aby odchodząc z tego miejsca, które było poświęcone dla tego, aby tu rodziły się nowe Boże dzieci do Bożego Królestwa, aby tu zostali wyszkoleni nowi pracownicy, którzy by odchodząc z tego miejsca dali świadectwo. Niechaj i należymy do tych, którzy to poselstwo sprawujemy. Amen.
Ja chci poděkovat za ta hudební vystoupení i bratru Jurkovi za jeho slova. My budeme teď zpívat společnou píseň Se mnou pojď a potom bude další hudební vystoupení a po tom vystoupení poprosím už bratra Pavla Mikulčíka, který je starším sboru apoštolské církve v Bohumíně, aby nám řekl to své svědectví, jak on prožil tu změnu, která u něho byla asi mnohem razantnější než u mnohých z nás.
Zábavou, požehnán buď pán.
požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání a žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán. Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš, požehnání, chválu ti vzdám. Buď požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný svatý Pán. Požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný svatý Pán. Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní jen slova žehnání. Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní jen slova žehnání. Buď požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný Pán. Požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán. Buď požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané svaté jméno tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán.
Křídel tvý v tobě skrýt se smí, chci cítit vůni a lásku tvou, sám nabízíš mi přátelství. Život můj je tvůj, tobě chválu vzdám. Chci navždy být ve tvé náručí, jsi jedinou mou naději. Cestou tvou chci, já toužím víc tě znám. Jsi vším, co mám, jsi víc než přát si můžu. Jsi vším, co mám, jen toužím víc tě znát. Stínu křídel tvý,
stínu křídel tvý,
v tobě skrýt se smím,
v tobě skrýt se smím.
Chci cítit vůni a lásku tvou,
lásku tvou.
Sám nabízíš mi přátel, život můj je tvůj,
tobě chválu vzdám,
tobě chválu vzdám.
Chci navždy být ve tvé náručí,
chci navždy být ve tvém království, si jedinou mou nadějí.
Cestou tvou chci
jít. Cestou tvou chci jít. Já toužím víc tě znát. Si vším, co mám. Si víc než přát si můžu. Si vším, co mám. Jen toužím víc tě znát.
Haleluja. Ježíš je živý. Chtěl bych vás pozdravit všechny ve jménu našeho Pána, jménem naší církve v Bohumíně apoštolské. A chtěl bych se představit. Toto je tchán Anetky. Anetka je moje sestra. I tchán je můj bratr. Haleluja. Kdo je náš otec, víte? Ježíš Kristus, Ježíš, který já spojuje. Jmenuji se Mikulčík Pavel. Haleluja. Jsem z jednoho sboru od Anetky a jsem tam starším sboru a pár let zpátky, tomu tak nebylo, pár let zpátky jsem byl člověk, který byl schopný zabít člověka, který byl schopný ublížit, který byl schopný věci, na kterýma dneska si říkám, to ani není možné, kým ten člověk kdysi byl. A já bych chtěl byl jsem požádaný říct se svědectví. A chtěl bych začít trošku jinak. Chtěl bych začít takým vyprávěním o jednom klukovi, který vyrůstal v rodině, kde otec hodně pil. Matka se snažila žít dobrý život, ale dlouho jí to nevydrželo, protože brzy umřela na rakovinu a otec vedl toho kluka brutalitě k násilí a ten kluk vlastně víc byl na ulici než doma a toužil být šťastný. Toužil po nádherných věcech, toužil po bohatství a jeho otec mu vždycky říkal, bohatí budou bohatí, chudí budou chudí, to nezměníš. A já jsem si říkal, nějak to musí změnit, není možné. A ten kluk potkal kamaráda, který měl všechno a já říkám, jak je to možné, že ty máš všechno? A já nemám ty věci. A on říká, víš, moji rodiče jsou vysoce postavení, bylo to ve škole. A já říkám, tež bych chtěl mít ty věci. A on říká, nevím, jak to je. Pak jsem potkal dalšího kluka, který řekl, ty věci si můžeš vzít. Podívej se, já je mám taky. Můj otec sice je v kriminále, matku taky nemám, jsme na tom stejně. Já říkám, tak zkusím to. A jednou ti kluci vzali a vlastně okradli toho bohatého kluka. Já si živě pamatuju, jak vlastně se to stalo, jak ti kluci oloupili toho bohatého kluka šikovně, tak aby to nepoznal. On plakal a my jsme se radovali, ale teď jsem věděl, že to je špatně. Ten můj kamarád už byl tak v tom zajetý, že říká, neboj se, to bude dobrý. A tak jsme kradli takové různé věci, jako děti, jsem tam nás lapli. Pamatuju si živě, jak ten kluk dostal dvojku schování poprvé, jak to bylo špatně, jak se sebal domů. A ten jeho kámoš říká, neboj se, to je dobrý. Další krádež, další lumpárna, víc na ulici než doma. Přišly soudy, různé ublížení na zdraví.
A najednou jsem zjistil, že už toho člověka to tak nemrzí, jakoby jsem šlapal po tom takovém svědomí. Najednou ten kluk začínal být tvrdší, horší, zlejší a začaly i větší kšefty, začaly kšefty s různýma drogama, s různýma lumpárnama, začaly kšefty, které byly na úrovni fakt gangu, kde už se točily velké peníze. Ti kluci otevřeli diskotéku, ti kluci měli všecko, mysleli si, že na ně není. Jsem tam kriminál, jsem tam problém, soud, ale už to jakoby člověka tak nemrzelo. Najednou jakoby to svědomí bylo někde ubité. A šáhli ti kluci i po drogách. A pak vlastně jsme ztráceli ten svět a přehled nad tím vším, co šlo kolem nás. Byli jsme schopni, jak říkám, i zabít. Jednou jsme udělali těžký čin, za který vlastně nám hrozil velký trest. A když jsme měli soud, tak většinu lidí jsme podplatili a jednoho člověka nešlo podplatit. Byla to křesťanka, nějaká Zdenka Mertová. A ona furt mluvila, že věří v Krista, že nemůže lhat. Snažili jsme si ji uplatit. A víte, já vám řeknu, že jsem rád za to, že jsem se mohl setkat s tímhle člověkem. Já v tomhle vidím vlastně i obraz těch dvou lotrů, kteří skončili na tom kříži. Jak tady bylo dneska řečeno, vlastně ti malomocní, jak si brali ty věci, vlastně, jak si rabovali vlastně. To je i obraz o tom chtít se mít dobře. Jsou i křesťané, kteří znají Boží království a nemluví o tom. Tahle žena měla něco, co já jsem neměl. A nebala se mi to říct do očí. A my jsme ji chtěli zabít. My jsme ji chtěli Zdenku Mertovou zavraždit, protože byla svědkem v jedné kauze, kde jsme ublížili spoustu lidem a hrozili nám velké tresty. Nešlo ji uplatit, nešlo ji nějak zastavit, protože ona furt tvrdila, že bude mluvit pravdu, už vlastně ona byla jediný svědek v té kauze, všechny jsme uplatili. Já si říkám, to není možné. K tomu soudu potom došlo, protože když jsme ukradli auto a chtěli jsme Zdenku vlastně před autem, už jsme věděli přesně, kdy chodí z práce, kdy vlastně ona dělala v kulturáku, tenkrát chodila kolem Topla, přesně jsme věděli hodinu a bylo nás 8 odsouzených v té kauze, ten já a můj kamarád tam byl taky. A tenkrát to nikdo nechtěl udělat. Došlo až k tomu soudu a ona u toho soudu změnila výpověď. A já jsem si říkal, dopadlo to dobře pro nás, sice s podmínkama, vyšli jsme z toho zase dobře. A já říkám, kdo ji zaplatil? Tak jsem se díval na ty svoje kumply, na ty kamarády, kteří byli vlastně v té kauze zapleteni. Každý říká, já ne. Tak jsem po soudě za ní zašel a říkám, paní Mertová, já vám děkuju, že jste nás že jste změnila tu výpověď, že jste nás nezhodila, že nejdeme sedět. A ona říká, nevím, jak to přesně, ale vím jedno, že řekla, kdyby bylo po mém, tak vám dám trest smrti. Vy lumpové, nebo jestli řekla hajzlici, vím, že říkala, jako kdyby bylo po mém, tak vám dám trest smrti. Ale je ve mně někdo, kdo mi řekl, že vám mám dát milost. A já jsem se jí tenkrát zeptal, a kdo to je ten, kdo je ve vás? Ona říká, Pán Ježíš Kristus. A já jsem se tomu tak zasmál a šel jsem za těma svojima kumplama, se mě ptali, co tam říkala. Tak jsem jim to řekl a oni se začali smát, měli z toho radost, jako jo, dopadlo to dobře. Říká, i kdyby tam byl v ní myšky Miky, tak hlavně, že to dopadlo dobře. Ale ve mně to jméno zůstalo. Věřím tomu, že už tenkrát bylo zase to, že ta žena se nebála a řekla, kdyby bylo po mém, kdyby po tom člověčím, tak já vás zaškrtím, ale ten, kdo je ve mně, vám dávám milost. A tak, jak ti dva lotři, jak jsou na tom kříži, tak si uvědomuju, že jsem tam visel po té levici s tím mojím kamarádem po pravici, ten už tady není. A vidím tam na tom kříži, jak vlastně ten můj kamarád je mrtvý, zabil se na motorce. A když já jsem uvěřil, když já jsem poprosil Pana Ježíše, ať vyjde do mého života, tak on se mi vysmíval. On říkal, Pálo, ty jsi zbláznil. Spousty mojich kamarádů před 15 lety, když se mě Bůh dotkl a řekl, musíš změnit svůj život. Říká, udělej ten krok a dám se ti poznat. Já jsem slyšel tenhle hlas, já jsem neznal Pána, neznal jsem moc křesťanů, a které jsem znal, to jsem vlastně nemusel moc, protože se mi zdálo vždycky, musíš, nesmíš. A lásku jsem neznal, toužil jsem po těch věcech, já vám řeknu upřímně, toužil jsem být šťastný, toužil jsem žít nádherný život, toužil jsem se mít dobře, toužil jsem vlastně po nádherném životě. Myslel jsem, že to je v penězích, myslel jsem, že to je ve věcech, myslel jsem, že to je být šťastný, když vlastně budu mít. Já jsem chtěl být šťastný i za cenu, že učiním druhého nešťastným. Tak jak dneska mnozí lidé, užij si to, nehleď doleva, nehleď doprava, nehleď na děti, jdi za hlasem svého srdce. Dneska, jak to vidím, tak si říkám, Bože, to není dobré. Víte, Bůh přišel na tento svět, haleluja, aby žádný, kdo v něho uvěřil, nezahynul, ale měl život věčný. Tenkrát, když jsem to poprvé slyšel od Zdenky, tak si říkám, já taky život nechci. Můj život byl hrozný, a ještě mít hrozný život a věčný, já to nechci, Zdenko. Ona říká, ale on spraví tvůj život. Ta žena mi dala tolik naděje, věřím, že to byl Kristus skrze ní, haleluja, skrze nás a vás dávat tu naději, že na tom kříži vlastně ten, který říká, tak udělej ten zázrak, jestli jsi Boží syn, udělej něco, zachraň nás. A on říká, buď ticha, my dva tu jsme za lumpárny, za hnusy, které jsme udělali, protože neukřižovávalo se tenkrát jenom tak, to museli být těžké přečiny. Tak jak v mém životě. A za ty věci, které jsem nadělal, si zasloužím, nebo zasloužil jsem si smrt. A Ježíš říká, on říká Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až budeš vlastně u otce. On říká, ještě dnes budeš i ty s mým otcem, haleluja, v království. Já si říkám, Bože, haleluja, já děkuju Pánu, já se vidím na tom kříži vlastně s ním, s Kristem, jak vlastně jsem dal život, to nejkrásnější rozhodnutí, jak jsem dal život Pánu Ježíši, jak já dneska žiju. To vidím jenom tady, co se děje. To je to málo, co je. Ten můj kamarád už není, ten můj kamarád se zabil. Je spousty kamarádů za těch 15 let, kteří jsou mrtví, kteří jsou v kriminálech, kteří jsou duchovně mrtví, kteří si myslí, že jsou svobodní, jsou bezdomovci, jsou moji přátelé, kteří o mě říkali před 15 lety, Pálo, ty blázniš, jsi blázen, co to děláš? Jsi blázen? A já říkám, brácho, než umřít s váma, já umřu radši s tam těma, haleluja. Já říkám, musíš udělat ten krok. Já jsem přišel do církve a tam chválili, haleluja, haleluja. Já tam stál, tohle mi pomůže, tohle. A pak vemu písmo, vlastně otevřu a začal ke mně mluvit. Tam říkám, nestarej se, podívej se na ptáky, nesej ho nežnou, já se postarám. Potom vlastně přišel za mnou kamarád, ten, o kterém mluvím, a říká, co to blázniš? Jsem slyšel, že blbneš s nějakýma pambičkařama. Já říkám, co chceš? On říká, máme kšeft za 500 000 korun. A to už jsem, dá se říct, poznával Boha. A jdeš do toho? Já říkám, za 500 000 to poplatím nějaké svoje dluhy, bo jsem jich měl natropených dost. Já říkám, že by to bylo od Boha, tak ještě tu ráno udělám, a pak už poplatím dluhy nějaké. Tak říkám, jo, jdu do toho, to víš. A on říká, mimo jiné, jsem slyšel, že blbneš s nějakýma věřícíma, s nějakýma pambičkařama. Tenkrát v 90. letech, co nebylo katolická církev, to byly nějaké sekty, a to slyšel, že chodí do nějaké apoštolské církve nebo někde. A říká, o. A já mu říkám, ne, jo, v pohodě, nechtěl jsem se o tom bavit, a zapřel jsem ho, zapřel jsem Krista. A přijdu domů, já jsem měl, mám doma ještě takovou velkou Bibli od Zdenky, kterou jsem dostal s věnováním, to je alfa, omega, počátek, jako taková dřeva, krásná. A já ji otevřu a tam je napsáno. Kdo mě zapře před lidma toho, já jednou nebudu znát před svým otcem. Já jsem to říkal, Víte, když se šlo do různých těch akcí, já mám po sobě jízvy, různé pichnutí nožem, zuby vybité, nosy rozlamané, ruce pobité. Katastrofa. Můj život byl jedna rvačka, jeden hnus, jenom zlo a zlo. A teď jsem si uvědomil, jak jsem tohle četl, že se tam může něco stát. Protože byly situace, kde vlastně vás pichli nožem, kde se střílelo. Byly situace, kdy vlastně se dělali hrozné věci. A zase jsem měl do těch věcí. A teď čtu, že kdo mě zapře před lidma, toho i já nebudu znát před otcem. A já říkám, teď se něco stane, ale já si s tímhle si nesmím hrát. Já mu volám, já říkám, přijed sám do. Já říkám, já končím. Co myslíš, že jenom takhle můžeš končit? Jako jenom to? Oni byli úplně šokováni. Z Fritku přijel Sičák, ten už je tež mrtvý, ten seděl 11 let za heroin, to byl tež gangster. To bylo něco, přijel jako mi domlouvat, přijel mi strašit. Jako, že nemůžu jenom tak toho nechat. Oni najednou ztraceli sílu, hybnou v tom gangu. Říkám, Pálo, to tak nejde. Já říkám, víš co, já končím. Jak se ptal, že jestli věřím, nebo já říkám, já věřím. Bůh ke mně mluví skrze písmo, Bůh ke mně promluvil. On říká, ty jsi úplně zbláznil, ty jsi úplně mimo. Pálo, já tež věřím. On už tak šikovně, já tež věřím. Včera jsme byli s mamou na hřbitově umyt kámen, říkat, pomodlili jsme se k tatovi. Jako, už začal tak jinak zase. Jo. Já říkám, ale já takhle to nevnímám, takhle to necítím. Já říkám, já něco musím změnit. Já říkám, já už dál nejdu zkrátka. Já říkám, než s vámi zemřít, říkám, já umřu radši s nima, s těma, haleluja, kdybych neměl co jíst, říkám, já s nima budu zkrátka, já s váma končím. On je mágor. Děcka, to se tak jako ve srandě mluví, ale já vám řeknu jedno, tenkrát, když jsem se rozhodl jít za Ježíšem, já jsem byl v takovém jakoby neutrálu, já jsem fakt ztratil svůj svět. Dneska jsme ve sboru teď zpívali jednu chválu a tam zpívali holky, že všecko si vem, pane, všecko si vem. A kdyby se cokoliv dělo, vem si všechno, já půjdu za tebou. A já si říkám, já jsem tam byl, tam, kde vlastně jsem odevzdal všechno. Já jsem měl takovou nejistotu, já jsem najednou, ten celý svůj svět se mi bořil. Jak kde jsem přišel, tam říkali, Mikulčík, mu šrame, jako, lidi se ode mě odsedávali. Jako, já jsem mluvil jenom o Kristu, mluvil jsem jenom o Bohu, byl jsem hodně v písmu, najednou jsem zjistil, že mezi těma lidma já nemůžu být. Můj svět se mi totálně zbořil a bořil. Manželka ta brečela, jako jsem mi říkal, slyšel jsem Boha, všechno bude lepší. Schizofrenie. Já děkuju pánu, že jsem potkal křesťany, já děkuju pánu, haleluja, za Zdenku Mertovou, já děkuju pánu za mého pastora, děkuju pánu za každého křesťana, který jde a nese ty věci, tu radostnou zprávu, že Ježíš je vítěz, haleluja, že Ježíš je ta cesta, pravda a život, haleluja. Není jiný Bůh, haleluja, jediný Bůh, který přišel na tuto zemi, haleluja, je Pán Ježíš Kristus, který se sklonil, který vlastně prolil svoji drahocennou krev za mě, za takového grázla, dal svého syna, víte, co to je? Já jsem si myslel, když jsi syn, otec a duch, jako, jo, poslal syna, no dobré. Oh, já bych nedal psa, já to už jsem jenom řekl, já bych nedal psa, jako kdyby pak mi ho Bůh vzal, Job se jmenoval, ten měl tak, papírové jméno Job, tak jsem potom četl Joba, haleluja, hodně jsem četl Joba, ale já vám řeknu jedno, že jsem jednou řekl, nedal bych psa za člověka, jakým jsem byl já. Já tak miluju pejsky, jako, a tak jsem měl krásně vysvíčeného pejska, tříletého, on se jmenoval Job. Já jsem ho tak miloval a jednou jsem řekl, že nedal bych fakt za takého grázla svého psa. Bůh mi ho vzal, toho pejska, přel ho auto. Proč mi to Bože udělal? To není možné, tak já jsem ho tak měl rád. Ale pak jsem věděl, proč to udělal, protože já jsem miloval víc zvířata než lidi. Víc jsem miloval zvířata než vrahy. Víc jsem miloval zvířata než zloděje, narkomana. Jako já jsem začal soudit, já jsem viděl, že jsem člověk vlastně, co se mě stává farizej, ale, že vlastně dělám věci, které nejsou moc dobré. Začali jsme sloužit v kriminále s pastorem a tam se obratil jeden vrah. Dneska pastor říká, že by bylo dobré z něho udělat vedoucího a dokonce velká skupina lidí skrze něho uvěřila. A my jsme tam přijeli do polského žaláře a moc se jmenuje nějaký Grzegorz. A když se ho Bůh dotkl, tak on říká, až jsem se musel dojít, abych poznal, co je svoboda. On sedí do životi. On říká, že je svobodný, že je poznal volnost. Já říkám, to je neskutečné. Člověk, který je na doživoti v kriminále, poznal svobodu, v svobodu v Kristu, haleluja. Spousty lidí je venku, kteří si říkají svobodní a jsou zotročeni. Jsou na tom tak špatně, svazani, zmatlani. Ale jsme tu my, haleluja. Jsme tu Pán Ježíš Kristus, haleluja, který si nás používá, každého jednoho z vás, haleluja, si chce použít na tom místě, kde jsme, haleluja, aby jsi mohl říct, neboj se, neboj se, ještě dnes budeš v království, haleluja. A můžeme ty věci zažívat. Já vám řeknu jedno, Bůh je nádherný. Já dneska po 15 letech, 14 letech, co jsem v církvi, není to tak moc, to uteklo jak voda. A jsem v radě města a tam jsem v bezpečnostní komisi. To je neskutečné, děcka. Před těmi pár lety, kdybych to řekl někomu jenom, že tohle bude, jako, jo? Ty jsi blázen, Pálo. To bych řekl úplně, že jsem blázen. Jako. Já pracuji v bezpečnostní komisi města. Já, který když jsem uvěřil, tak se kriminálka chodila ptat na mě, měsíc po mě můj bracha uvěřil, tak se kriminálka chodila ptat pastora po roku, po dvou vždycky, jestli to je pravda, jestli ještě jsme v té církvi. Oni potom napsali článek někde v nějakých novinách, že jsme udělali nějaký těžký čin, že se schováváme z církvy, jako, anebo že směřujeme na vatikánskou kasu. Že jdeme po prachách. Jako, haleluja. Já vám řeknu jedno. Ježíš je život. Haleluja. A vy to víte, haleluja. Je to nádherné, že Kristus je ten, který nás zachránil. Haleluja. Kristus je ten, který nám všecko dal. Haleluja. My jsme děti, dědicové Pána Ježíše Krista. Haleluja. Kristus je ten, který za mě zemřel. Haleluja. A říká, neboj, Pavle, haleluja, ještě dnes budeš v království. A já jsem v tom království, bo Ježíš taky na jednom místě říká, no, jak se ho ptá Nikodem, myslím, kdo to je, jak má vejít vlastně a kde je království. A on mu říká, už je mezi vámi, už je mezi námi. Já zažívám věci, které jsem v životě neviděl, které jsem v životě nepoznal, haleluja. Skrze tu Zdenku Mertovou jsem poznal takové světýlko, že jsem začal, já jsem žil v té tmě, jak ten Pán prstenů, jak když si to nasadil. V takové tmě jsem žil, to byl můj svět zkrátka. Bůh to všecko zbořil, všecko zničil a najednou můžu žít ve světle, haleluja. Můžu poznávat to světlo, můžu poznávat, haleluja, živého Krista. Ježíše, haleluja, který zemřel za tebe, za mě, haleluja, a dává nám život. Bůh, který dal svého syna, haleluja, který udělal něco tak úžasného, to neudělal nikdo, haleluja. To není, že obětuju sám sebe. Kdo by dal své dítě? Já říkám, já bych nedal svého psa. A on dal svého syna. Bůh přišel na tento svět. Něco tak úžasného. Dal svého syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Haleluja. Já bych se chtěl modlit. Haleluja. Já bych se chtěl modlit, můžu? Pojďme, postanem. Haleluja. Díky ti, Pane, za tvoji milost, Pane. Díky ti, králi, za tvoji lásku, Ježíši. Díky ti, králi, za to, že, Pane, se sklonil k nám ztraceným, Pane. Že jsi to ty, který, haleluja, jsi králem, haleluja. Jsi to ty, který jsi Pánem. Jsi to ty, který jsi stvořitel nebes i země, haleluja. Jsi to ty, který, Pane, přišel obmyt naše nohy, Pane, haleluja. Který z nás přišel, Pane, umyt a vykoupat, očistit, králi. Díky ti, Pane, za tvoji drahocenou krev na Golgotě, která byla prolita, Pane, která nás denně obmývá, Pane. Díky ti, králi, za tu milost, kterou ty dáváš. Díky ti, že, Pane, ty jsi ta cesta, Pane, po které můžeme kráčet, ne kráčet, ale nechat se tou cestou vést, Pane, haleluja. Díky ti, králi, haleluja, za to, že na té cestě můžeme poznávat život, králi, plnohodnotný život, králi. Díky ti, Pane, že můžeme, králi, poznávat pravdu, protože ty jsi pravda, cesta a život, haleluja. Ty jsi láska, Ježíši, haleluja. Ty jsi ten, který přišel na tento svět, haleluja, aby posunul lásku, olevil výš, haleluja, na obětování sebe, haleluja. Tak králi, dej, ať se můžeme obětovat, Pane, jeden pro druhého, matka pro své děti, Pane, haleluja, manžel pro svoji rodinu, králi, haleluja, upevni ty věci, králi, naplňuj nás, Pane, svým duchem, Pane, víc, králi, díky ti za tvoji milost, Pane, za tvoji lásku, Pane, za spasení, haleluja, amen. Trhává všecká pouta. Určitě znáte tu písničku, to mě naučil pastor. Ten refrén jsem se tam nemohl naučit. A ale haleluja, učím se polsky, cigánsky, haleluja, učím se těmi všemi jazyky, haleluja, které Bůh dává, haleluja, hlavně ten jazyk Boží. Amen. Můžu? Bůh rozrývá dziś gajdany, Bůh rozrývá dziś gajdany, Bůh rozrývá dziś gajdany i svobodę daje nám. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć, On fundamentem i nadzieją naszą jest. On nas wyzwala z więzu grzechu, śmierci, piekła. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. Bóg rozrywa dziś gajdany, Bóg rozrywa dziś gajdany, Bóg rozrywa dziś gajdany i swobodę daje nam. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć, On fundamentem i nadzieją naszą jest. On nas wyzwala z więzu grzechu, śmierci, piekła. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. Bóg rozrywa dziś gajdany, Bóg rozrywa dziś gajdany, Bóg rozrywa dziś gajdany i swobodę daje nam. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć, On fundamentem i nadzieją naszą jest. On nas wyzwala z więzu grzechu, śmierci, piekła. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. Nie możemy, halleluja, bo On jest żywy, halleluja.
Gdzie on? radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním. A všichni dát nás poznají, jak láskavý je Pán. A jeho jméno vzývají, on brzy přijde k nám. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Víc nezoufejte soužení, Pán Bůh je přítomný. A zvěřte mu své trápení, on všem je přístupný. Radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Vás pokoj Boží naplní a novou sílu dá. Vy zůstanete v bezpečí, on slabé pozvedá. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním.
Ještě než začneme děkovat, prosím, abychom povstali a několika modlitby končili.
Pane, srdečně si děkujem za ratunek, jaký můžem já otrzymać. To je všichni. Děkujem ti, že různými způsobami voláš lidi do siebie. Ale především tím chceš užít nás, abychom byli narzędziami v tvojím těle. Oto, Bože Duchu Święty, zmocni nás, abychom žijąc świadczyli o Ciebie, jak Ty jesteś dobry, wielki.
Amen. Drogi Panie Jezu, tak Ci dziękujemy za to, że w Tobie się możemy radować, że w Tobie mamy życie wieczne. Dzięki Ci też i za to dzisiejsze słowo, za to, że przede wszystkim mnie i nas wszystkich pozbudzujesz do tego, aby wydawać świadectwo o Tobie w tym świecie. Tak Cię, Panie, prosimy o to wzmocnienie, a chcemy, żeby Twoje imię było wywyższone wszędzie tam, gdzie nas poszlesz. Amen.
Amen. Tobie, Panie.
Jesteśmy zachęceni małomocnymi, którzy się radowali z hojności chleba, szli, aby prawili o tom. A Ty si nam dał we swym Synu, Panu Ježiši Kristu, nejen hojność duchowniego chleba, a také jedno, co potrzebujemy všechno k životu, ale Ty si nam dał i očištění od malomocenství hříchu. Dal si nám testem synu záchranu a věčný život. Dej nám, Pane Bože, svého ducha, abychom byli vždy připraveni o tom vyprávět, které vyvyšovat a sloužit ti.
Tobě, Pane Bože, chceme děkovat za to, že jsi nás znovu povzbudil a ujistil, že pro tebe není žádná situace neřešitelná, že ty jsi nad každou situací, a tak tě za to chceme, Pane, chválit a velebit. Chceme tě taky prosit do tvé požehnání a vedení do těch dalších dnů, abychom my se uměli dělit s tou zprávou, s tou radostnou zprávou o tom, že ty můžeš zachránit každého. Tak tě, Pane, za to všechno chválíme a velebíme a společně chceme volat Otče náš, jen jsi na nebesích.
Posvěcen jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, Tvá moc i sláva na věky.
Děkuji, můžeme se posadit. Nejdříve bych chtěl oznámit, že stejně jako v aramejském táboře bylo dostatek jídla pro všechny, tak i pro nás je ve vedlejším sále připraveno pohoštění pro každého. Jeho dostatek, tak využijte té situaci i k rozhovorům a ke společnému sdílení. Chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomu programu, který dneska tady mohl proběhnout. Chci vám přát Boží vedení do těch dalších dnů, každému jednotlivě. A ještě prosím Peťu o oznámy.
Také se chci připojit k těm poděkováním a chci poděkovat bratru Petříkovi, Tomačkovi s jeho rodinou za přípravu této dnešní chvíle. Chci připomenout několik věcí. Zítra pro bratry setkání v 18.30 zde na Karmelu s plánováním. Pak tady mám pro maminky s dětmi. Maminky, které jsou s dětmi doma, zveme na nový baby klub ve Smilovicích. Každé liché úterý v 9.00 ve středisku Karmel. Začínáme již v úterý 26. září. Těší se na vás Magda a Petra. Můžete se těšit na pokec s maminkami, program pro děti, vyrábění, zajímavé přednášky, krátké biblické zamyšlení. Myslíme na tuto aktivitu i na svých modlitbách a jestli o někom víte, o nějakých maminkách, takže pozvěte i na tuto akci. Za týden nebude biblická hodina zde. Jsme všichni zváni do komorní lhotky na slavnost díku vzdání a v rámci této slavnosti proběhne, nebo si budeme připomínat výročí dechového orchestru ze Smilovic. Je to v 15 hodin v komorní lhotce. Pak tu mám pozvání pro manželské páry 7.10. v 16.30 v komorní lhotce, požehnání a úskalí duchovního rodičovství. Náš host, pastor píseckého sboru Jiří Kaleta. Program pro děti zajištěn, takže to je pro manželství a pro nás všechny za dva týdny, 15.10. setkání evangelizační na téma největší problém lidstva. Takže na to se můžete těšit. Biblické slovo bratra Pavla Tasky, hudební vystoupení, malé občerstvení. To je vše, co jsem chtěl oznámit. Přeji požehnaný týden. Děkuji.